Av og til så treffer vi, eller av og til, vi treffer jo, snakker jo med kristne for andre kristne sammenhenger, og sånn, og da spør folk gjerne av og til, og vi spør også hvordan går det, og sånt, og hvordan går det, og hvordan folk er opptatt av hvordan det går hos oss, og vi er opptatt av hvordan det går hos deg. Og når vi får sånne spørsmål, så får vi veldig ofte en veldig god prat. Og så når vi tenker gjennom ting, så og snakker om ting, så blir vi, så er det to ting som skjer ofte hos meg i hvert fall, og det er at vi blir veldig takknemlige og glad for det at Gud har ført oss en vei, og at vi har mye å glede oss over, og at vi har veldig mye som jeg kan si at dette har Gud gjort for oss, og dette er vi veldig takknemlige for. Og samtidig så blir vi veldig klare over at vi har drømmer som strekker seg langt forbi det som er, ikke sant? Og vi kan oppmuntre hverandre til å holde fast og holde på og holde ut, sånn at vi kan nå et større mål enn det som er i dag. Og da kjenner vi oss igjen i det som Paulus sier, når han sier at jeg tror ikke alt at jeg er fullkommen eller alt har nådd det, men en ting gjør jeg jager etter det for å gripe det. Ikke sant? Det er en veldig god holdning å ha. Og derfor har vi vært veldig opptatt av nå i høst om noen ting som vi tror virkelig kan hjelpe oss til å jage etter det, for å gripe det. For det er mange ting som Bibelen snakker om som er veldig viktige for oss. Altså uansett hva målet vårt er, så er det noen sånne grunnting som alltid hjelper oss fremover, uansett hva vi er på vei imot, uansett hva ting vi skal gripe, så er det ofte de samme grunnleggende tingene som setter oss i stand til å jage imot målet oss, en inspirasjon, en motivasjon for oss på mange måter. Og sist så snakket vi om det her med å være bevisst på disippelgjering, og da å ha mødre og fedre. Og før sommeren så snakket vi om dette her med å leve i dag motivert av det som ligger framfor oss. Da snakker jeg om det evige livet og den kommende tid og disse tingene da. Og alt dette her henger i sammen på en fantastisk måte. Og i dag så har jeg, som jeg sa, lov til sist, jeg har lyst til å snakke om en utrolig viktig og en utrolig god ting, nemlig Guds frykt. Ok? Det er mange som rygger når de hører ordet Guds frykt, men det har jeg ikke skjønt hvor fantastisk det er. Vi leste sist, og jeg skal lese igjen, Titus brev, kapittel 1, vers 1 og 2. Det var de versene som vi hadde oppe sist. Og så var det en sånn utgangspunkt for disse tre områdene, både det siste som vi tok før sommeren, og dette som vi hadde sist, med å egentlig om å tro, at Gud fører oss til tro, og hvor viktig det er at vi har mødre og fedre for at vi skal hjelpe hverandre til å leve ut truslivet på en sunn og god måte. Og så har vi da dette her som, ja, nå skal jeg bare lese det verset da. Han sier, Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, utsendt for å føre Guds utvalgte til tro, og lære deg å kjenne sanninger som gir Guds frykt, og håp om evig liv, det livet som Gud, han som ikke lyg, har lovet for evige tider. Her finner vi uttrykket, den sanning som gir Guds frykt. Jeg liker det. Fordi at å kjenne sannheten om Gud gir Guds frykt. Hvis det ikke da finnes Guds frykt iblant Guds folk, så kjenner vi ikke sannheten. Det kan hende at vi kjenner fragmenter av sannheten, deler av sannheten, men vi kjenner ikke sannheten sånn som vi trenger å kjenne sannheten. Du vet, nå er det sånn at Jesus sa, jeg er sannheten, han er veien, sannheten og livet. Så det å kjenne sannheten er å kjenne Gud. Og hvis vi kjenner Gud sånn som vi trenger å lære å kjenne Gud, så vil Guds frykt bli en automatisk ting i livet vårt. Fordi at det er sånn sannheten er. Sannheten virker på den måten. Så det betyr da at det her å bare kjenne deler av sannheten, det er veldig ofte sånn at det er deler av sannheten som kan anvendes på ett område, ikke sant? Og så er det andre deler av sannheten som kan anvendes på et annet område, men for hele livet så trenger vi å kjenne hele Gud. Og da trenger vi å kjenne Gud sånn som Gud presenterer seg i sitt ord. Det aldrig nok å ha opplevelser med Gud. Og så tror en da at en på en måte kjenner Gud fordi at en har vært i berøring med Gud, eller kjent, smakt Gud. Vi trenger å lære å kjenne Gud utifra hans ord. For det ordet som, det summen av hans ord som er sannhet. Du vet, altså bare for, jeg skal ta noen eksempel utover, bare for å få hjelp oss til å forstå hva vi mener. Sånn at Gud er god. Bibelen slår fast. Gud er god. Det er en sannhet. Og det står at Gud er god, og han gjør godt. Det er en sannhet. Men så blir det ofte sånn at hvis da at Gud er god, og at han gjør gode ting, blir undersøkt i den menneskelige tankegang og de menneskelige følelsene, så kommer en skjevt ut. For da vil en tenke da at det betyr ikke, altså, det må bety da at Gud aldri dømmer. Men Gud dømmer hver dag. Står det. Hver dag feller han rettvis dom. Og da står det at når Gud feller rettvis dom, så lærer jordboerne rettferdighet å kjenne. Det er en fantastisk ting. Gud gir forskjell på ting hver dag. Det her å dømme betyr å skille mellom ting. Sant? Sånn at Gud skiller mellom godt og vondt. Og han altså bare da at Gud sier dette er sant, da har han dømt. For det å dømme, det å skille det ene fra det andre. Det ordet å dømme på hebraisk betyr å sette et skille. Og det var da Gud gjorde når han sa, bli lys, og han så at lyset var godt, så skilte han lyset ifra mørket. Han dømte det ene til å være godt. Han sa, når han hadde så på det han hadde gjort, så sa han, det var såre godt. Fordi han hadde sagt noe, og så hadde han sett at det var i samsvar med det han hadde sagt, og det han ville, og da erklærte han det for å være godt. Da hadde Gud dømt, skjønner du? Så vi må ikke blande inn all slags misforståelser med det her, og så fordømme noen og holde på med det. Sånn at det som vi snakker om at Gud sier hva som er rett, og han sier hva som er feil. Da dømmer Gud. Og så vet vi at Guds dom har en konsekvens. Derfor er det viktig at vi hører og at vi ser. Så Gud er god, og han gjør godt. Han er alltid god, og alt han gjør er godt. Ja, men hva når Gud dømmer da? Ja, Guds dom er også god. Gud er god alltid, han. Når Gud dømmer, så er Gud god. Fordi hans dom er rettferdig. Når Gud straffer, så er Gud god. Og det her vi trenger å forstå, at vi må ikke sortere ting utifra den menneskelige tankegang, for verden gjør det på den måten, og det umodne gjør det på den måten. Men Gud vil ha et folk som jager fremover imot den modenhet som han har for oss. Og derfor er det viktig at vi ikke lar oss lure. Så når Gud dømmer det vonde, så er det godt det han gjør. Når vi skal si ting om Gud, så er det viktig at vi forstår hva emnet vi snakker om når vi sier det vi sier. For eksempel så sier vi av og til at Gud kommer aldri med krav. Og det er bare et sånt eksempel på hva jeg snakker om. Gud kommer aldri med krav. Ok. Vel, hvis vi snakker om hvordan et menneske blir frelst, og noen tenker at de må gjøre visse typer gjerninger for at Gud skal godta dem. I en sånn anledning så er det helt rett å si at Gud kommer ikke med sånne krav. Gud kommer ikke med krav til at du skal oppføre deg på en spesiell måte og greie sånn og sånn i deg selv, og hvis du er god nok, så skal han frelse deg. Sant? Så i en sånn anledning så er det helt rett å si det. Men hvis den sannheten, som bare er en fragment av hele sannheten, får lov å styre alt i livet vårt, så kommer jo ut helt skjevt. Skjønner du hva jeg mener? Og nå, Israel, hva er det Herren din Gud krever av deg? Bare dette. Du skjønner, Gud krever ikke veldig mye, men litt krever han. Ok? Bare. Det høres ut som sånn at, ok, jeg skal ikke legge mye krav på deg, men her er bare noen små ting her. Hør nå. Bare dette. At du frykter Herren din Gud. Så du alltid går på hans veier og elsker han og tjener Herren din Gud av et helt hjerte, av hele ditt hjerte og hele ditt sjel. ikke fantastisk? Gud krever ikke mye av oss. Bare dette, at vi skal frykte Herren vår Gud, og at vi skal elske han og tjene han. Det er tre ting. Frykte han, elske han og tjene han. Og så vet du at han har gjort oss, gitt oss, sier Peter, når det kommer til det Nye Testamentet. Dette var i 5. Mosebok, kapittel 10, vers 12. Men når det kommer til det Nye Testamentet, så sier Peter det her at i hans guddommelige jeg skal ikke formulere det, men sier, han har gitt oss alt som tjener til liv og til Guds frykt. Så du vet, når da Gud krever noe av oss, så gir han oss alt vi trenger for å gjøre det. Han ber oss ikke hente noe i oss selv, men han øser alle forutsetningene utover oss, sånn at vi kan gjøre det han vil i en respons til det han allerede har gjort. Det kalles nåde. Men den nåden må vi bare gripe tak i hele tiden, sånn at det ikke er skjevt ut. Men jeg bare vil at du skulle legge merke til at det var et lite krav her, bare sånn at du vet det. Sånn? Og så vet du, Jesus han fortalte en sånn her lignelse også, om en sånn mann som skulle ut og reise, og dette var sikkert en veldig rik mann, for før han reiste, han skulle være vekk i årevis, så ga han tjenerne sine noen sånne talenter. En var en som fikk 5 talenter, og så var en som fikk 2 talenter, og så var en som bare fikk 1 talent. Men han ga dem alt etter så de hadde visdom og innsikt til å forvalte. Sant? Alle får ikke like mye hos Gud, men alle får det som Gud vil. Og han stiller ikke krav at alle skal gi han tilbake like mye, men hans krav det er at de skal forvalte det han har gitt oss. Sant? Så jeg har ikke fått den samme nåden som du har fått. Vi har heldigvis forskjellig nåde. Og min oppgave er å være trofast i den nåden Gud har gitt meg. Og så må du være trofast i den nåden han har gitt deg. Og da kan ikke vi sammenligne hverandre, fordi Gud har gitt oss ulikt antall talenter. Talenter kan være veldig mange ting forresten, men det skal vi komme tilbake til. Så var det sånn da, av 2 av disse her, den som hadde fått 5 og den som hadde fått 2, de forvalter talentet sitt på en sånn måte at det bar frukt. Så når denne mannen kom tilbake igjen, så hadde han som fikk 5, det hadde vokst og blitt 10. Og han som hadde fått 2, han hadde fått 2 til. Så det som denne mannen sa til dem da, det var akkurat det samme. Han sa, godt gjort, du gode og trofaste tjener. Ikke sant? Og så var det en da. Disse 2 andre, de sa ingenting om at de hadde frykt. Hverken sunn Guds frykt eller frykt for Gud. Men denne som ikke hadde produsert noe, som bare hadde fått 1 talent, og så hadde gravt han ned. Han sa, jeg var redd deg. For jeg visste du er en mann som sår da du ikke, hvis du høster da du ikke sår. Hvordan svarte han? Han sier, Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster da du ikke sådde og sanker da du ikke strødde ut. Derfor ble jeg redd. Og jeg gikk bort og gjemte talenten din i jorda. Se her alt ditt. Feil redsel. Feil frykt. Helt feil frykt. Gjemte da. Vart redd. Er det da som er Guds frykt? Å være redd Gud og derfor gjemme vekk det han har gitt oss? Nei, 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 nei. Hva er det å frykte av Gud? Det er å ha ærefrykt for Gud. Respekt for Gud. Det er å ikke neglisjere hans ord og hans vilje, men å sette han først. I beundrende respekt fordi han er den han er. Det å søke det han vil, sånn at vi alltid, når vi forstår hans vilje, kan ta steg i tro og lydighet, si nei til oss selv, og ha fokus på det som han vil. Sant? Fordi han vil noe. Fordi han har sagt noe. Og fordi han er den levende, allmektige Gud. Og for det han har gitt oss løfte, ikke bare for dette livet, men han har gitt oss løfte for det kommende livet. Når vi snakker om det kommende livet, så må du forstå at vi går ikke rundt og tror på sånn her reinkarnasjon. Folk som tror på reinkarnasjon og kaller seg kristne, har lyst til å si en ting, de kjenner ikke Gud. De kjenner ikke Gud. De kjenner ikke livet i Gud. Å neglisjere og ikke bry seg om å være like gyldige, like sele, og det skal være det, et fantastisk flott nynorsk ord, til Guds ord, til det Gud har gitt oss å forvalte, det er det motsatte av det å ha denne ærefrykten for Herren. Ikke sant? Og du vet, talenter, det har vært ofte brukt på dette med gaver som Gud har gitt oss, gaveutrustningen vår, men det er veldig mye mer enn det. Hva med tiden vår? Gud har gitt oss tid. Sant? Gud, han har gitt oss eiendom. Han har gitt oss forskjellige ting som vi kan bruke for han. Han har gitt oss livet vårt. Og det her å la alt være for Gud handler om å frykte Gud. Så Gud, alt mitt er ditt. Og alt du har gitt meg er jeg glad for, og jeg skal bruke det til ære for deg. Så vi trenger ikke plage oss selv med at du skulle ikke hatt det, og du skulle ikke hatt det, og du skulle ikke hatt det, for det finnes så mange fattige i verden. Vi har det Gud har gitt oss, for at vi skal forvalte det på hans måte. Ikke sant? Og ikke stikke det, holde det igjen for oss selv, men forvalte det med den visdom som den hellige ånd gir, og etter Guds ord i samsvar med Guds kall. Og så er det sånn at alt dette her, når vi leser Bibelen, altså hvis du gjør et lite bibelstudie på dette her med gudsfrykt, og du leser de avsnittene der, så du finner da både i det gamle testamentet og nye testamentet, ikke minst i det nye testamentet, så vil du oppdage at dette henger så utrolig nært sammen med det evige livet. Og det han har kalt oss til i, skjønner du, når Jesus kommer igjen. Når vi skal møte Gud. Fordi det er et fantastisk faktum at vi alle skal framfor Kristi domstol. Og vi vet at den dommen som rammer Jesus for oss på korset, den gjelder for oss. Og det betyr at den dommen som kaster, som setter noen utenfor i den evige fortapelse, den dommen har passert for oss. Så når vi snakker om at vi skal framfor Kristi domstol, så snakker ikke vi om at vi skal på en måte bli framfor en domstol som skal avgjøre om vi skal være med Gud i evigheten, om vi skal være i fortapelsen i evigheten. Den dommen har allerede rammet Jesus. Og den saken er klar. Men vi skal framfor Kristi domstol og få lønn for det vi har gjort. Og fordi vi frykter Herren, så skaper det en sånn utrolig motivasjon. Skjønner du? Fordi at jeg mener, når Jan går på arbeid og reiser vekk i helgen, og er der, så vet han i det minst at han får i hvert fall lønn for det han har gjort. Det er liksom, ja, kanskje meg, for jeg har sånn der utrolig oppbyggende jobb på bibelskolen og alt mulig. Men hvem er det så? Det gidder så til i gravmaskiner år ut og år inn, Frank, hvis du aldri hadde fått lønn. Men vi er jo motivert av den lønn som vi skal få. Jo, klart. Ingenting galt i det. Bibelen oppmuntrer til det. Og dette har vi jo snakket om før. Men fordi vi har den respekten for Gud, som er dommer over levende og døde, for han som har gitt oss denne fantastiske løftet om evig liv, så ville det være skandaløst om vi bare skulle skalte og valte med hans ord, knekkende likegyldige til det som han har lovt oss, og bare tenker på dagen i dag og hva som gagner oss selv mest. Tenk på evigheten. Og jeg glemmer ikke, altså, jeg vet jeg har sagt det før, men jeg glemmer ikke for mange år siden når vi hadde innsamling til Bibler. Og vi hadde som mål å samle inn 40 000 kroner og 2 000 Bibler til Kina. Og vi satt her på stolen og hadde vært frem og putt. Det var siste gang vi hadde offer mange ganger, vet du. Og siste gangen vi hadde offer, så jeg et sånt fantastisk bilde av sånne kinesiske evangelister. Den ene før og den andre at de kom fram med den Bibelen som de hadde fått på grunn av offeret som vi ga. Og så viste de og pekte på hele det der åsene oppgjørende som var full av mennesker som de hadde vunnet på grunn av denne Bibelen. Det er lønn. Da snakker vi om lønn, altså. Da snakker vi om lønn. Menneske. Jesus snakker om å bruke pengene for, sånn at det samler skatter for de evige heimene. Ikke bare på det som du et opp her og nå, så er det vekke. Skjønner du? Det handler om å forvalte fordi vi frykter Gud. Fordi vi har så lyst på mye lønn. Og alt vi trenger å være, uten å sammenligne oss, trenger å være trofast i det som Gud har kalt oss det her. Fordi den som trofast i små ting, han skal bli sett over større ting. Så vi trenger ikke ha noen sånne voldsomme vyer på ting, at jeg må gjøre sånn som sånn så den og den gjør. Og jeg må, nei, det handler om hva jeg er kalt det, og hva du er kalt det. Så sier han jo også da i Hebreerbrevet kapittel 12-28. Sant? Bare for å liksom holde dette med denne motivasjonsfaktoren da, så er så sterk i alt dette her. Som vi ser da gjennom hele NT, sant? At den viktigste motivasjonsfaktoren som er gitt oss for å leve Guds liv her i livet, er vissheten om det livet som ligger framfor oss. Derfor så sier Hebreerbrevet 12-28 dette. Siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takksomme og slik tjener Gud med Guds frykt og ærefrykt til glede for Gud. For vår Gud er en fortærende eld. Vår Gud er en fortærende eld. Og du vet denne her, ilden som fortærer ting. Altså fortærende, da kan forstås på to. Altså hvis noe uheldig skjer, så kan du si, det var noe fortærende. Sant? Men det er liksom ikke det jeg mener. Det her er fortærende, denne ilden som fortærer ting. Han brenner opp ting. Og du, Paulus snakker om dette her, at han har lagt grunnvollen som en vis og klok byggmester. Men hver enkelt må se til hvordan han bygger på denne grunnvollen. Med gull og sølv og dyresteiner, eller om han bygger med tre, høy og halm, det er sånn som brenner opp. Og så sier han selv, skal han bli, altså hvis han bare bygger på ting som brenner opp, og sånne materialer som tar fyr, vet du, som ikke tåler Guds ild, så bare brenner det opp og forsvint. Lite lønn står igjen. Hvis du bare bygger på menneskeverk, hvis du bare holder på med dine egne ting, ja, du vet at du er frelst, og du vet at du er tilgitt, og du vet at du kommer til himmelen. Men sant? Det er liksom ikke noe perspektiv utover det. Neglisjere kallet. Neglisjere ting som vi må gjøre for at vi skal nå målet. Det er faktisk sånn at hvis ikke du trener, så blir du ingen idrettsmann. Det var ikke noe djup hemmelighet å avdekke, var det da? Sånn, det er derfor Bibelen sier, en idrettsmann, han må nekte seg alt. Han må springe sånn at han vinner prisen. Og vi får et rike som ikke kan rokkast. Guds rike kan ikke rokkast. Men det er nettopp derfor, altså dette sier han etter at han har gått igjennom en del ting i kapittelet før. I samme kapittelet, det er helt på slutten av kapittel 12. Der han snakker om at Gud har lovt at enda en gang skal jeg skake himmel og jord. Han vil riste himmel og jord. Vet du hvorfor Gud gjør det? Det er for da at det er bare det som blir stående som skal bli stående igjen. Det andre blir ristet i sammen. Og da er det veldig sørgelig hvis vi er liksom bare opptatt av sånn som Gud har sagt skal bli ristet sønder og sammen. Det er jo veldig dumt gjort, sant? Men han sier at fordi vi får et rike, sant? Og her har du motivasjon igjen. Her har du evighetsperspektiv igjen. Fordi vi får et rike som ikke kan bli ristet. Guds rike. Guds rikes kvalitet. Ja, hva så? Hva gjør vi da? Da er vi, så la oss være takksomme. Og tjener Gud, slik tjener Gud, altså med takknemlighet. Tjener Gud med Guds frykt og ærefrykt til glede for Gud. Og vet du hva? Det ordet takksomme også kan bety. Det kan også, du vet, det her ordet på gresk som går på nåde. Som går på takknemlighet kan også bety nåde. Så det her med å det er på en måte noen bibler som omsetter dette her med la oss derfor gripe nåden. La oss derfor gripe nåden. Og slik tjener Gud med Guds frykt og ærefrykt til glede for Gud. Vet du at når vi tjener Gud med ærefrykt, da er det til glede for Gud. Og det er jo fantastisk. Men han går ikke rundt og er trist oppi der og bare venter på at vi skal gjøre noe som kan oppmuntre han litt. Sant? Han er alltid glad. Men vi er til glede for Gud også. Det er mange ting som gleder Gud hele tiden. Men vi er til glede for Gud også når vi tjener Gud ved hans nåde. Vi griper tak i den nåden som han har gitt oss for å gjøre det han har kalt oss til. Også fordi vi frykter han, fordi vi har ærefrykt og respekt for han. Så elsker Gud, frykter Gud og tjener Gud. Det kan vi bare gjøre på grunn av at han har gitt oss alt vi trenger for det, og det kan vi bare gjøre på grunn av at han har gitt oss alt vi trenger for det, og for at vi skal gjøre det. Altså han har gitt oss det for at vi skal gjøre det. Og det er bare da han har gitt oss for at vi skal gjøre det, som gjør at vi kan gjøre det. Skjønner du? Er ikke Gud god? Dette er Guds godhet. Og så står det da i 1. Timoteus brev kapittel 4 og vers 7. Så står det: men vis fra deg de ugudelige mytene, som bare er tomt snakk. Øv deg heller i Guds frykt. For kroppslig øving er nyttig til noe, men Guds frykt er nyttig til alt. Hun ber i seg lovnad både for dette livet og for det som kommer. Du vet, fysisk trening, da også ber løfte i seg. Men det er bare for dette livet. Ok? Gudsfrykten, den ber løften i seg både for dette livet og for det livet som kommer. Og så står det her at vi kan øve oss i gudsfrykt. Så gudsfrykt er noe vi kan øve oss i. Da liker jeg. Jeg tar et par eksempel. Nå skal jeg ta et eksempel på meg selv. Jeg hadde gledet meg til i går, for i går, du vet, lørdag, da er det fridag, og da jeg er veldig glad hvis jeg har fri en lørdag, for jeg har alltid noen sånne planer, vet du. Og nå var jeg heldig på, jeg hadde revet ned noen greier ute i garasjen, for jeg skulle bygge om noe, da. Og så hadde jeg sett frem til i går, for da skulle jeg bygge dette opp igjen, da, så jeg hadde revet ned, da. Kom alltid fra gullbåten fredagskvelden, så begynte jeg i 8-10, men du kan ikke holde på å slipe og bura og dura, vet du. Tenk på Jan og Venke som skal få litt nattesøvn. Og andre naboer også, som bor der. Så du kan ikke holde på lenger til klokka 10. Så jeg gleder meg virkelig. Men så hadde jeg bestemt meg for da at når jeg står opp i morgen, tenkte jeg, så skal jeg først, jeg skal komme tidlig opp, og så skal jeg først, når jeg dusjer etter frokost, så skal jeg lese Bibelen. Jeg hadde noen bibelstudier jeg hadde lyst til å gjøre, og så skulle jeg ha meg i god bønneøkt før jeg liksom gikk ut og begynte. Og så var det jo meldt regn også, så det var liksom fint å være inne under tak da når du skulle gjøre noe. Og så, når jeg stod på å komme ut på kjøkkenet og skulle til å etter frokost, så oppdaget jeg da at det var jo et sånt fantastisk vær. Visste du da at det var flott vær i går? Du fikk det med deg, Trond? Ja, du skjønner, de som sovte over 12, de fikk det aldri med seg. Men i formorgenen av så var det fantastisk vær. Og når jeg står opp en lørdag og har fri, og jeg ser at det er fint vær ute, da ble jeg grepen av en sånn merkelig lyst til å bare komme meg ut døret. Det skjer hver gang. Og da var jeg faktisk inne på tanken, skal jeg utsette disse bibelstudiene til om kvelden? Men så kom jeg på at, nei, nå har jeg en anledning til å øve meg litt i Guds frykt. Så jeg tok og øvde meg litt i Guds frykt. Og så gjorde jeg det sånn som jeg hadde tenkt det. Og når jeg hadde holdt på med det i stund, så sto jo Bente opp også. Og så fikk jeg lest et litt avsnitt i sammen, og hadde vi litt, Ja, hun så sola, og så sen var hun ikke. Og så fikk vi bedt litt i sammen også, så da ble det jo veldig bra. Og akkurat når jeg hadde, så da fikk jeg øvd meg litt i Guds frykt, sant? Og så akkurat da jeg var klar til å gå og bytte klær og komme meg ut, så ba hun om jeg kunne ta 2 timer og hjelpe henne å ta huset. Og da kjente jeg at jeg hadde visst øvd meg litt lite. Så jeg tenkte, nå får jeg øve meg litt mer. Så jeg svarte ja på det uten å mukke. Jeg tok det som en øving i Guds frykt. Men det er sånne hverdagslige ting det handler om. Å øve oss til å sette Gud først. Øve oss til å ikke alltid, jage litt etter disse tingene som vi ikke er så gode på. Vi har mange sånne ting alle sammen, ikke sant? Svake sider. Men fordi vi setter Gud først. Og fordi det en prioritering i Gud, så ikke alltid i vår prioritering, men det en fantastisk anledning til å bare øve seg litt i disse tingene her. Det var bare det jeg ville si. Takk skal du ha. Jeg er veldig snart ferdig nå, altså. Bare si det. Jeg må bare lese et vers her i 1. Timoteus brev, kapittel 6. Der står det da sånn. Oi, nei, da får jeg legge igjen her, skal vi se. Åh, takk skal du ha. Vers... Vers 3-10 skal jeg lese. Den som fer meg annerledes, altså nå er ikke alt her jeg skal si noe om, men for å få med sammenhengen her, så leser jeg disse få versene. Den som fer meg annerledes lære, og ikke held seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord, og den lærer som hører sann Guds frykt til, så da, der har du da igjen en sammenheng, er hovmodig og skjønner ingenting. Han har syk etter oskifte og strid, og det skaper misunning, ufred, skullinger, vonde mistanker og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekrafta og er kommet bort fra sanninger. Det her stadfester jo alt man har sagt, er det ikke det? Ja. De mener at Guds frykt er en veg til vinning. Ja, å frykte Gud og være fornøyde med det en har, er en stor vinning. For tomhente kom vi inn i verden, og tomhente må vi fare herifra. Har vi mat og klede, skal vi være fornøyde med det. Men de som vil bli rike, faller i freistinger og snarer og blir grepne av mange slags tåpelige og skadelige lyster, som støyter mennesket ned i undergang og fortaping. For kjærlighet til penger er rota til alt vondt. Drevne av den har mange fare vill og er kommet bort fra trua. De har valgt seg selv mye liding. Så du ser her altså at tre små ting som jeg vil understreke her. Det ene er Guds frykt, føl med og høre til all sunn lære. God målestokk på om folk helder seg til sunn lære, er om de frykter Herre. Det andre er at, her, at Guds frykt må kombineres med de rette ting. For her var det noen som mente at bare de hadde Guds frykt, så skulle det gi stor vinning. Men det var stor vinning på feil måte. De tenkte rikdom, fordi de hadde kjærlighet til penger. Men det som Paulus sier, han sier at hvis du er fornøyd med det du har, og kobler deg sammen med Guds frykt, så er det en stor vinning. Men vi må se ting i et større perspektiv. Så det gikk ikke sånn som de tenkte. Og da trenger jeg at han sier at et ekte Guds frykt med nøysomt, eller med det å være fornøyd med det en har, det er med å berge oss ifra kjærlighet til penger. Som da er rotet til alt ondt, og som hindrer mennesker i å bli sånn som de skal. Og det verste er jo det som står her i vers 9, at de faller i freistinger og snarer og blir grepne av mange slags tåpelige og skadelige lyster som støyter mennesker ned i undergang og fortaping. Det må ikke skje. Ser du da? Men jeg har lyst til å lese vers 11 og 12 også. Men du, Guds menneske, sier han til Timoteus, Guds menneske. Hold deg borte fra alt dette, og jag etter rettferd, Guds frykt, tro, kjærlek, tålmod og et audmjukt sinn. Strid den gode striden i tro, og grip det evige livet som du er kallet til, det som du vedkjente deg, da du bar fram de gode vedkjenninger framfor mange vittner. Så her sier han altså grip det evige livet nå. Grip det. Og så sier han, strid den gode striden. Du skjønner, her er mange slags kamper du kan føre. Strid den gode striden. Fordi vi frykter Herren. La oss hjelpe hverandre til å stride den gode striden i sammen. Og da, noe med det siste jeg har lyst til å si her, det er utifra det som står om Noah i Hebreabrevet, kapittel 11, vers 7. Da står det at i tro fikk Noah varsel om det han enda ikke så. Og i Guds frykt bygde han i ark og berget huslyden sin. Troa hans var til en dom over været, og selv ble han arving til den rettferd som troa gir. Du vet, av og til så hører vi folk si at ja, i tro bygde Noah i ark. Men det er ikke det som står. Det står at i tro fikk han varsel om det som skulle komme. Og i Guds frykt bygde han i ark. Du skjønner det, sant? Fordi at det er Guds frykten som gjør at troen ikke bare blir en sånn gjerningsløs og død tro. Når vi forstår hva Gud har talt til oss, så er det Guds frykten som hjelper oss til å faktisk gjøre det. Skjønner du? Det er derfor det er så fantastisk med Guds frykt, for den får oss faktisk til å handle i tro. Så Noah var lydig fordi han hadde sunn og ekte Guds frykt. Takk skal du ha, Noah, for at du var lydig og berget oss. Har du tenkt på da at vi sitter her for at Noah var lydig? Nå hørte ikke han da, så jeg sa at jeg takket han da. Det var ikke derfor jeg sa det, men det er lurt å forstå at vi er et resultat av ting som har skjedd før. Jordmødrene i Egypt lydde ikke farao. De var ulydige imot farao når farao sa at de skulle drepe alle hebraiske guttebarn. Hvis det var jenter, skulle hun få leve med. Hvis det var en gutt, skulle han takkast liv av i fødsel. Men jordmødrene i Egypt frykta Gud og gjorde ikke som farao. Ser du da? Derfor velsigner Gud jordmødrene i Egypt. Det var siste jeg ville si, det er at det følger alltid velsignelse med å frykte Gud. Gud velsigner den, så frykter hans navn. Amen.